สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Should White Guys Have All the Wealth? How You Can Become a Millionaire Starting from the Bottom ของ Cedric Nash เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการสร้างความมั่งคั่งที่วางตัวอยู่ระหว่างคู่มือปฏิบัติหนังสือพัฒนาทัศนคติทางการเงินและบทสนทนาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแกนของหนังสือคือคำถามว่าทำไมคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนผิวดำและคนกลุ่มน้อยจึงเข้าถึงเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้ยากกว่าคนบางกลุ่ม Nash ไม่ได้เสนอเพียงการประหยัดเงินหรือทำงบประมาณแต่เน้นสิ่งที่เขาเรียกว่าความรู้เพื่อสร้างความมั่งคั่งซึ่งหมายถึงการรู้วิธีเปลี่ยนรายได้ทรัพยากรและโอกาสที่มีจำกัดให้กลายเป็นสินทรัพย์และรายได้ระยะยาวหนังสือจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกรอบคิดค่านิยมและการตัดสินใจทางการเงินที่จำเป็นต่อการสะสมทุนโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นจากฐานะที่ไม่พร้อมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความรู้เพื่อสร้างความมั่งคั่งมากกว่าการรู้จักจัดการเงินพื้นฐานประเด็นเด่นของหนังสือคือการแยกความแตกต่างระหว่างการรู้เรื่องการเงินกับการรู้วิธีสร้างความมั่งคั่งการเงินพื้นฐานมักหมายถึงการทำงบประมาณการลดหนี้การออมและการควบคุมรายจ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นแต่ยังไม่พอสำหรับการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน Nash เสนอว่าคนที่ต้องการขยับฐานะจำเป็นต้องเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรในระดับที่สูงขึ้นเช่นการใช้รายได้ซื้อสินทรัพย์การสร้างกระแสเงินสดและการคิดระยะยาวมากกว่าการอยู่รอดในแต่ละเดือนความแตกต่างนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากอาจมีวินัยในการใช้เงินแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนวินัยนั้นให้เป็นทุนได้อย่างไรหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความรู้ทางการเงินแบบทั่วไปทำให้คนไม่พลาดง่ายแต่ความรู้เพื่อสร้างความมั่งคั่งทำให้คนเริ่มสะสมอำนาจทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่คู่มือประหยัดเงินธรรมดาแต่เป็นการชวนผู้อ่านมองเงินในฐานะเครื่องมือสร้างทางเลือกความเป็นอิสระและความมั่นคงระหว่างรุ่นประเด็น2ระบบ3ส่วนทัศนคติที่ถูกต้องค่านิยมที่ถูกต้องและการตัดสินใจทางเงินที่ถูกต้อง Nash นำเสนอการสร้างความมั่งคั่งเป็นระบบที่ต้องทำงานร่วมกันหลายด้านไม่ใช่สูตรลัดหรือการลงทุนเพียงครั้งเดียวส่วนแรกคือทัศนคติหมายถึงการเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้และสร้างได้แม้ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีทุนส่วนที่2คือค่านิยมเช่นความอดทนความรับผิดชอบต่ออนาคตและการให้ความสำคัญกับสินทรัพย์มากกว่าภาพลักษณ์การบริโภคส่วนที่3คือการลงมือทางการเงินได้แก่การเลือกใช้เงินออมลงทุนและขยายรายได้อย่างมีกลยุทธ์จุดแข็งของกรอบนี้คือมันอธิบายว่าทำไมคนที่มีรายได้ใกล้เคียงกันอาจมีผลลัพธ์ทางทรัพย์สินต่างกันมากรายได้อย่างเดียวไม่รับประกันความมั่งคั่งหากค่านิยมผลักให้ใช้เงินเพื่อแสดงสถานะหรือหากไม่รู้จักนำเงินไปสร้างรายได้เพิ่มหนังสือจึงเน้นว่าการเปลี่ยนฐานะต้องเป็นกระบวนการสะสมเริ่มจากวิธีคิดแปลเป็นพฤติกรรมแล้วต่อยอดเป็นการตัดสินใจที่เพิ่มสินทรัพย์จริงๆประเด็น3การสร้างความมั่งคั่งในบริบทของความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติและโอกาสสิ่งที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการวางเรื่องการเงินส่วนบุคคลไว้ในบริบทของประวัติศาสตร์และโครงสร้างทางสังคม Nash มุ่งพูดกับผู้อ่านชาวแอฟริกันอเมริกันและคนกลุ่มน้อยซึ่งมักเผชิญข้อจำกัดเรื่องทุนเริ่มต้นเครือข่ายแบบอย่างในครอบครัวและการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้ใช้ความเหลื่อมล้ำเป็นข้อสรุปว่าไม่มีทางออกแต่ใช้เป็นคำอธิบายว่าทำไมการสอนเรื่องเงินแบบทั่วไปจึงอาจไม่เพียงพอคนที่เริ่มต้นจากฐานล่างต้องเข้าใจทั้งกติกาของตลาดและอุปสรรคที่ทำให้ตนเองเสียเปรียบจากนั้นจึงต้องออกแบบเส้นทางสร้างทุนอย่างตั้งใจมากขึ้นมุมนี้ช่วยให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือรวยเร็วทั่วไปเพราะไม่ได้พูดเหมือนทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกันในขณะเดียวกันแนวทางของ Nash ยังคงเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลการเรียนรู้และการลงมือทำหนังสือจึงพยายามเชื่อมระหว่างการยอมรับความไม่เท่าเทียมกับการสร้างอำนาจทางการเงินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริงประเด็น4การเปลี่ยนรายได้จำกัดให้เป็นสินทรัพย์รายได้ต่อเนื่องและทุนระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญกับการนำสิ่งที่มีอยู่ไปต่อยอดมากกว่าการรอให้มีรายได้สูงก่อนจึงเริ่มสร้างความมั่งคั่งแนวคิดนี้สำคัญสำหรับผู้อ่านที่เริ่มจากฐานะจำกัดเพราะการสะสมทุนมักเริ่มจากการตัดสินใจเล็กที่สม่ำเสมอเช่นการกันเงินเพื่อโอกาสการเพิ่มทักษะที่เพิ่มรายได้และการเลือกซื้อสินทรัพย์แทนการใช้จ่ายที่เสื่อมมูลค่า Nash ยังเชื่อมเรื่องนี้กับการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนไม่ใช่พึ่งเงินเดือนเพียงช่องทางเดียวแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือระบุว่าเขาพูดถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในฐานะส่วนหนึ่งของสมการความมั่งคั่งพร้อมการรับรู้ว่ามีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงประเด็นจึงไม่ใช่การบอกว่า ทุกคนต้องซื้อบ้านหรือที่ดินทันทีแต่คือการฝึกคิดแบบเจ้าของสินทรัพย์ผู้อ่านถูกชวนให้ถามว่าเงินที่หามาได้กำลังหายไปกับการบริโภคหรือกำลังเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มนี่คือหัวใจของการขยับจากการหาเงินสู่การให้เงินทำงานประเด็นสุดท้ายบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงทางการเงินและข้อจำกัดของคำแนะนำแบบกว้างหนังสือถูกวางตำแหน่งเหมือนการให้คำแนะนำจากผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ต้องการถ่ายทอดบทเรียนให้คนที่ไม่มีพี่เลี้ยงทางการเงินในครอบครัวจุดนี้มีคุณค่าเพราะช่องว่างด้านความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากรายได้เท่านั้นแต่เกิดจากการขาดภาษาแบบแผนและเครือข่ายที่ช่วยให้เข้าใจการลงทุนและการสะสมสินทรัพย์เนชพยายามทำให้หลักการเก่าแก่ของการสร้างความมั่งคั่งเช่นการออมเพื่อซื้อสินทรัพย์การคิดแบบระยะยาวและการหลีกเลี่ยงการบริโภคเกินฐานะเข้าถึงผู้อ่านที่อาจรู้สึกว่าระบบการเงินไม่ถูกออกแบบมาเพื่อตนอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทนี้ย่อมมีข้อจำกัดคำแนะนำเชิงหลักการต้องถูกปรับให้เข้ากับรายได้หนี้ภาระครอบครัวความเสี่ยงและกฎหมายของแต่ละพื้นที่ผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเป็นกรอบคิดและแรงผลักดันเชิงปฏิบัติไม่ใช่แผนการเงินส่วนบุคคลที่แทนคำปรึกษาเฉพาะทางคุณค่าหลักอยู่ที่การเปิดแผนที่ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์เดียวกันสำหรับทุกคนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการขยับจากการจัดการเงินพื้นฐานไปสู่การสร้างสินทรัพย์และรายได้ระยะยาวกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือคนที่เริ่มต้นจากครอบครัวที่ไม่มีทุนสะสมคนผิวดำและคนกลุ่มน้อยที่สนใจการสร้างความมั่งคั่งข้ามรุ่นรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการเป็นเศรษฐีไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะรายได้สูงแต่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดและการตัดสินใจซ้ำๆเป็นเวลานานประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยจัดระบบความคิดเกี่ยวกับเงินทำให้ผู้อ่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดการมั่นคงและการสะสมทุนประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือเชื่อมการเงินส่วนบุคคลกับบริบทความเหลื่อมล้ำโดยไม่ลดทอนเรื่องนี้ให้เหลือเพียงวินัยส่วนบุคคลหรือโครงสร้างสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นคือการพูดเรื่องความมั่งคั่งผ่านมุมของผู้ที่เริ่มจากฐานล่างและชุมชนที่ถูกกีดกันจากทุนมายาวนานเพราะหนังสือไม่ได้โดดเด่นเพราะมีสูตรลับใหม่แต่เพราะทำให้หลักการสร้างความมั่งคั่งที่มักถูกพูดในวงจำกัดกลายเป็นภาษาที่เข้าถึงได้และเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคนที่ไม่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของคำแนะนำทางการเงินหากคุณต้องการสนับสนุนเซดริกเนชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่